Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 11. juna, a u narednih pola sata u fokusu. Stoltenbergova posjeta Podgorici koja do kraja godine očekuje pozivnicu za NATO. Govorimo o osnovu i reakcijama na hapšenje Nasera Orića, ratnog komandanta Bosne i Hercegovine. Nevladine organizacije u Srbiji uoči 20. godišnjice genocida u Srebrenici ponovo od vlasti traže da 11. jul bude proglašen danom sjećanja na Srebrenicu. Analiziramo zašto je evropski komesar Johannes Hahn odustao od posjete Bosni i Hercegovini i posljedice toga. Kako će se raspetljavati kriza u Makedoniji nakon što su propali pregovori vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Brisela? Profesor Vlado Azinović uradio je studiju o bosansko-hercegovačkim građanima koji ratuju za islamsku državu u Siriji i Iraku. A za naš program govori slavni muzičar Darko Rundek.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već u vijestima, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg boravio je danas u Podgorici koja do kraja godine se nada pozivnici za članstvo u alijansu. Crna Gora je u ključnoj fazi integracija gdje treba da pokaže da je spremna za članstvo, poručio je Stoltenberg i učinio jedan prilično važan gest. Izrazio duboko žaljenje zbog žrtava NATO bombardovanja SRJ u prvih nekoliko dana intervencije. Naime, NATO bombardovanje 99. je jedan od glavnih argumenata koji su protivnici članstva Crne Gore u Sjevernu vojnu alijansu stalno naglašavali. Da li je nakon posjete Stoltenberga Podgorici Crna Gora bliže NATO-u, poslušajmo od Srđana Jankovića.
Da li je Crna Gora postigla dovoljan napredak u unutrašnjim reformama kako bi članice NATO donijele odluku o upućivanju pozivnice za članstvo, procijenit će ministri vanjskih poslova zemalja alijanse u decembru, potvrdio je na preskonferenciji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Stoltenberg je insistirao na unapređenju vladavine prava u zemlji i na povećanju podrške javnosti za članstvo u NATO.
Dakle, sada smo u ključnoj fazi. Veoma je važno da Crna Gora učini ono što je još potrebno i što je preostalo, da pokaže da je spremna da postane vrijedna članica alijanse.
So, Mr. Prime Minister,
gospodine predsjedniče, integracija nije lak put. Ona zahtijeva snažnu istinsku posvećenost i zahtijeva istinske promjene, ali se može sprovesti. I Crna Gora zaista ostvaruje napredak.
Premijer Đukanović je rekao da je intenzivna diplomatska aktivnost dovela do razumijevanja aspiracija Crne Gore da dobije poziv za NATO i to kod šireg kruga članica NATO saveza. Primjetan je rezultat u dvije oblasti koje su fokusirane kao prioritet: vladavina prava i podrška javnosti. Prema Đukanoviću, stanje u oblasti vladavine prava je bolje nego ranije.
Nešto što je moje ne samo očekivanje, nego i uvjerenje da ćemo u sljedećoj godini imati zadovoljstvo da dočekamo gospodina Stoltenberga i njegovu ekipu kao zemlja koja je dobila poziv i zemlja koja je intenzivno u proceduri stvaranja svih pretpostavki za ostvarivanje punopravnog članstva za NATO.
Komentarišući NATO intervenciju 99. godine, koji je i glavni argument protivnika učlanjenja u taj savez, Stoltenberg je rekao da u konkretnim slučajevima NATO nije mogao da izbjegne stradanje civila, zbog čega iskreno žali.
But sadly in this case,
ali nažalost u konkretnom slučaju nismo mogli da izbjegnemo to, nastradali su nevini ljudi. Ja žalim zbog toga iskreno. Cilj kampanje je bio da se postignu mir i stabilnost i mi smo učinili sve što smo mogli da spriječimo da stradaju nedužni ljudi.
Generalni sekretar Atlantskog savjeta Savo Kentera ocjenjuje da je Stoltenberg uputio ohrabrujuće poruke, te sa realnim optimizmom se može očekivati poziv za članstvo. Kada je riječ o Stoltenbergovom izražavanju žaljenja zbog civilnih žrtava iz 99. godine, Kentera ocjenjuje bitnim momentom koji će građani Crne Gore znati da cijene.
Nadam se isto tako da oni koji se protive ulasku Crne Gore u NATO neće zloupotrebljavati to izvinjenje i koristiti ga u svoje dnevno-političke svrhe kako bi jednostavno obmanjivali javnost i na bilo koji drugi način pokušavali da skrenu pažnju sa onoga što je zaista činjenica i istina, a to je da je svima u NATO, uključujući generalnog sekretara, žao što je do toga uopšte došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, nalazi se u ekstradicijskom pritvoru u Švajcarskoj. Federalni pravni ured oglasio se danas potvrdivši da je Orić uhapšen na osnovu zahtjeva Srbije, a pod optužbama za ratni zločin. U ekstradicionom je pritvoru, a vlasti će tražiti od Srbije da u roku od 18 dana podnesu zahtjev za njegovo izručenje, što će Orić, kažu, osporavati. Bosansko-hercegovačke vlasti i policijske agencije tvrde kako je njegovo ime izbrisano iz Interpolove baze podataka, a Bosna i Hercegovina je pokrenula procedure da bi od Švajcarske dobila zvaničnu informaciju o hapšenju i razlozima. Slušamo Dženanu Halimović.
Bosna i Hercegovina je pokrenula procedure kako bi od Švicarske dobila zvaničnu informaciju o hapšenju, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Samir Kavazović, pomoćnik direktora za međunarodnu operativno-policijsku saradnju pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, odnosno odsjek NCB Interpol u Sarajevo, od NCB-a Interpola Berni još uvijek nije zaprimio nikakvu zvaničnu obavijest o hapšenju Nasera Orića. Generalni sekretarijat Interpola je zbog uloženog prigovora i u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine i svojih baza podataka izbrisao sve informacije registrovane na osnovu međunarodne potjernice NCB Interpola Beograd za ovim licem.
U međuvremenu oglasio se i Švicarski federalni ured za pravosuđe, potvrdivši da je Orić uhapšen po osnovu zahtjeva Srbije pod optužbama za ratni zločin. U ekstradicionom je pritvoru, a Švicarske će vlasti tražiti od Srbije da u roku od 18 dana podnesu zahtjev za njegovo izručenje, čemu će se, kako je navedeno, Orić suprotstaviti. Zvaničnog stava Švicarske nema ni Orićeva advokatica Vasija Vidović. Privatnim je kanalima, kaže, saznala zašto se Orić tereti.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazije.
Zločin u Zalaziju dogodio se 12. jula 1992. godine, kada je ubijeno 9 civila srpske nacionalnosti. Na Petrovdan je u nekoliko sela u okolini Srebrenice, prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve, ubijeno na desetine vojnika i civila. Hapšenje Nasera Orića za Nedeljka Mitrovića, predsjednika Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, predstavlja dio pravde za srpske žrtve.
Da će Naser Orić bar jedan kamičak u mozaiku pravde, odnosno zločina u Srebrenici za 3 ili 4 godine koliko je on gospodario, biti napokon procesiran.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz hapšenje i optužbe je prokomentirao u svjetlu suđenja koje se vodilo protiv Orića.
Ovu sam informaciju dobio jučer kao i vi. Vjerujem da će švicarske vlasti uraditi posao i vidjeti validnost potjernice, ali pravila koje govore da nitko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Očito je da to ne mogu biti one optužbe koje su bile dijelom suđenja u Hagu.
Još u vrijeme kad su raspisane potjernice, Vidović je, kaže, zatražila mišljenje tribunala.
Sud me obavijestio da će oni predmet uzeti u razmatranje ukoliko bude podignuta optužnica, da bi mogli vidjeti da li se radi o tome da su i ti događaji bili predmet optužbe. Mislim da je to bio paragraf 35 presude, a iz optužnice se vidi da su događaji u selu Zalazije bili predmet suđenja.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije koji boravi u Sarajevu, nije želio komentirati optužbe.
Bi ja sad komentarisao to proceduru toku pa neka švicarska organa.
Nisam
znao kad će biti uhapšen Naser Orić, otkud bi znao.
Hapšenjem je iznenađen i njegov kolega, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Goran Salihović.
Pa i mene je to iznenadilo, znači mi imamo jedan predmet koji je u fazi prijave, za ovo nismo znali. Mi ćemo razgovarati sa gospodinom Vukčevićem i tražit ćemo da se predmet ustupi Bosni i Hercegovini.
Mada postoje bitne razlike, za Vidovićevu ovaj slučaj asocira na predmete Ganić i Divjak.
Naravno da liči, mada je bitno različita situacija. Kod njih dvojice nije bio protest potjernice, a mi to jesmo uradili kod Nasera Orića. Izbrisana je ta potjernica. Predstoji velika borba, ali vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osnivač Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić povlači da Srbija mora hitno da dostavi sve dokaze koje ima protiv Nasera Orića tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da ne smije da ponavlja greške iz prošlosti poput slučajeva Ganić, Divjak i Jurišić.
Zato što ako je zločin za koji ga sumnjiči tužilaštvo Srbije počinjen, onda je to sigurno nije teritorija Srbije i vrlo je važno da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasi kada dobije dokaze, a znači da se izbjegne ona jedna stara praksa da prestaje svaka saradnja onda kada tužilaštvo Srbije ne može da pokaže dokaze. Dosta je bilo blamaže u slučaju Pivjaka, u slučaju Granića, u slučaju također i Ilije Jurišića. Mislim da je toga dosta i da je sada važno isključivo postupati u skladu sa zakonom, u skladu sa protokolom. Nepotrebna je bilo kakva politizacija, ali da još jednom napomenem, loše iskustvo bi trebalo da ostane u prošlosti, a da sada Tužilaštvo Republike Srbije se isključivo rukovodi činjenicama i dokazima.
Kaže za naš program Nataša Kandić, utemeljivač Fonda za humanitarno pravo iz Beograda povodom hapšenja Nasera Orića, ratnog komandanta Srebrenice u Hagu, oslobođenog optužbi za ratne zločine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa organizovale u Sarajevu međunarodnu konferenciju pod nazivom Istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Konferenciju između ostalog prisustvuju i Teodor Meron, predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, glavni tužilac Sežbra Merc i brojni stručnjaci iz ove oblasti. Aida Đugumbilje.
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron je istakao kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid.
Iako neki dalje raspravljaju šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid.
Patnje žrtava traju već 20 godina, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa.
Nemojte zaboraviti žrtvu u progonu zločinaca. Nemojte dozvoliti da žrtva bude samo važna kad treba da svjedoči.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigermark, rekao je da je Evropska unija spremna da i dalje podržava pravosudne institucije da rade na procesuiranju ratnih zločina.
Žrtve trebaju biti prepoznate od strane vlasti i podržane. Stanovnici ove zemlje trebaju se suočiti i otvoreno govoriti o onome šta se je desilo i šta je urađeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A grupa nevladinih organizacija u Srbiji na inicijativu Žena u crnom predala zahtjev predsjedniku, premijeru i Skupštini Srbije da se 11. jul u Srbiji proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nega je međutim nadu da će ova 20. godina od genocida donijeti zaokret zvanične politike, ali kako kažu, nastavljaju da insistiraju da se ćutanje prekine, a odgovornost prihvati. Ognjen Zorić.
Nekoliko desetina aktivista više nevladinih organizacija okupilo se ispred zgrade predsjedništva, gdje je javno pročitano otvoreno pismo upućeno državnom vrhu Srbije.
Prekinite ćutanje i proglasite 11. jul danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
U pismu najvišim državnim institucijama stoji da je 20 godina prošlo od kada je vojska Republike Srpske, predvođena generalom i haškim optuženikom Ratkom Mladićem, a uz svaku vrstu pomoći režima Slobodana Miloševića, počinila jedini genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata.
Ubijeno je 8372 ljudi.
Ističe se u pismu koje potpisuje više nevladinih organizacija, Žene u crnom, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava i mnogi drugi. Pisma su predata vladi Srbije i Narodnoj skupštini, ali u zgradi predsjedništva nisu htjeli da ga prime, a aktiviste su uputili nekoliko kilometara dalje, na Novi Beograd, u Palatu Srbija.
Samo da dodam da je ovo zaista nedopustivo.
Pitala je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava nakon što ih obezbeđenje nije pustilo da uđu u zgradu predsjedništva. Helsinški odbor je organizacija koja već godinama, zajedno sa Ženama u crnom, poziva vlasti da se suoče sa prošlošću i da 11. jul u Srbiji prestane da bude dan kao i svaki drugi.
Bez priznanja genocida, bez preuzimanja odgovornosti, Srbija neće nikada biti evropska zemlja, niti će Evropa biti u Srbiji. Oni su to do sada ignorisali potpuno, mi ćemo i dalje nastojati da ih nateramo da usvoje rezoluciju o genocidu u Srebrenici, da ih ubedimo zašto je to važno za Srbiju.
Aktivistkinje i aktivisti su ispred zgrade predsjedništva sat vremena stajali u tišini uz raširene transparente "Pamtimo, dan sećanja na genocid u Srebrenici, odgovornost". Uz tu glasnu ćutnju ove godine su poruku o potrebi za priznavanjem onoga što se u Srebrenici dogodilo poslali i scenskom akcijom "Pogledaj se Srbijo, 20 godina, 20 ogledala", rekla nam je Staša Zajević iz Žena u crnom.
To je naš poziv građankama i građanima Srbije da se pogledamo u ogledalo i da vidimo svoj odraz u njemu, jer u tom ogledalu vidimo ružno lice koje ova država i njena institucija, ali i društvo želi da prikrije, porekne, a to je Srebrenica. Ili kako kažemo, kad ugleda sebe Srbija u ogledalu, videće Srebrenicu.
Srbija je svojevremeno usvojila skupštinsku rezoluciju kojom je osudila zločin počinjen u leto 95. godine u Srebrenici, ali nikada nije priznala da je počinjen genocid. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Taman kada su se stvari u Bosni i Hercegovini pokrenule sa mrtve tačke, konačno je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i odblokiran evropski proces, ponovo hladan tuš. Razlog su i ovoga puta bosansko-hercegovački političari koji, pored deklarativnih tvrdnji, u praksi ne žele staviti interese građana ispred stranačkih, nakon čega je komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn otkazao posjet u Bosni i Hercegovini. Nema saglasnosti za provođenje reformske agende. Agende usaglašene prije samo par mjeseci, pa ni razloga za njegovu posjetu. Selma Boračić.
Neću doći jer niste uradili svoj dio posla. Ovo je BH političarima poručio komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn.
Pozivam sve vlasti u Bosni i Hercegovini da ispune svoje obaveze, uključujući i one prema Evropskoj uniji, jer je ova država suočena sa ozbiljnim socioekonomskim izazovima koji zahtijevaju brze i hrabre odluke i poteze.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Federacije BiH usvojili su ekonomsku reformsku agendu, ali vlada Republike Srpske još uvijek nije. A na pitanje zašto, predsjednik ovog BiH entiteta Milorad Dodik kaže:
"Moja saglasnost zato nema što god ko o tom misli. Pa bili bi potpisao nešto što se ne slaže. Zašto toliko brzina? Pa znate li kakva je to odluka privatizacije Elektroprivrede?"
Reformsku agendu moraju usvojiti entitetske i državna vlada kako bi ona bila potpisana između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Da bi je vlasti u Republici Srpskoj potpisale, agenda, prema mišljenju premijerke Željke Cvijanović, mora pretrpiti promjene.
Tekst mora da uključi sve one intervencije koje su došle iz ministarstva, iz vlade Republike Srpske. Mi smo naravno u načelu rekli da smo saglasni sa tekstom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra kako u agendi nema problema koji se ne mogu usaglasiti. Crnadak kaže kako su optužbe Milorada Dodika da se želi privatizirati Elektroprivreda, što ona neće dozvoliti, pretjerane.
Ne može jedna riječ biti problem. Ovdje treba svaki nivo vlasti da uradi svoj dio posla. Ne postoji saglasnost nikoga u Republici Srpskoj za privatizaciju Elektroprivrede, ni vlasti ni opozicije. Ne treba se hvatati za jednu riječ, jer ja smatram da će sasvim dovoljna formulacija biti restrukturiranje.
Prepreke za potpisivanje reformske agende ne vidi ni visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko.
Reformska agenda nema alternative i ona treba da ostaje na dnevnom redu. Možda treba još malo strpljenja, ali ne puno, pošto građani ne žive u budućnosti nego danas.
Pa zbog čega BH političari ne žele da građanima koji su im na izborima ukazali povjerenje bude bolje? Politički analitičar Esad Bajtal.
U političkom, kulturnom i svakom drugom smislu to je porazna činjenica. U modernom svijetu to je naprosto nešto nezamislivo. Da izigrate ono što ste dogovorili, da ne ostvarite ono što ste obećali. Jer vas niko nije silom tjerao da to činite. Vi ste pristali dobrovoljno na to, a onda izigrate svoju vlastitu riječ. Dovedete sebe u poziciju da vam se ne može vjerovati. Sa takvima svijet neće da razgovara i to najbolje pokazuje ovaj potez. Ne dolazi mi se, neću doći, jer nema potrebe, nema smisla nikakvog da razgovaramo, jer to činimo uzalud.
Nakon što je komesar Hahn direktno odbio razgovarati sa BH političarima dok ne ispune ono što su obećali, upitan je, prema mišljenju novinarke Rubine Čengić, i dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel, najavljen za 9. juli.
I uopšte neće biti iznenađujući, jer zapravo je pitanje s kim to ona da razgovara i o čemu da razgovara ako se i njoj i drugima svaki put kaže jedno, a čim oni okrenu leđa urade nešto sasvim drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Rješenje krize u Makedoniji ni na vidiku. Pregovori vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Europske unije u Briselu, od kojih je javnost očekivala neko rješenje, okončani su nakon maratonskih 12 sati pregovora neuspjehom, zbog čega je svoje razočarenje na društvenim mrežama iskazao i europski komesar za susjedstvo Johannes Hahn. Blagoja Kuzmanovski.
Lideri političkih partija su izašli sa dijametralno suprotnim izjavama nakon sastanka koji se odvijao sa posredništvom eurokomesara za proširenje Johannesa Hahna.
Gospodin Zaev nitu sakaše da postigne dogovor, nitu pak dojde do toga.
Gospodin Zaev niti je hteo da postigne dogovor, niti je došlo do toga. Zato jer on nije došao da se dogovori. On je došao da se ne dogovori. Čovjek se plaši izbora, rekao je predsjednik VMRO DPMNA i premijer Makedonije Nikola Grujevski, dok je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev izjavio da je nerazumno i nelogično da kreator krize Grujevski ostane na čelu vlade koja treba organizovati prevremene izbore.
Grujevski beše podgoten site da gi prodade, samo svoje takođe da ne da.
Grujevski je bio spreman da sve proda, samo da ne da svoju kožu. Napravio je korake koji su vodili ka svemu, samo da on ostane na čelu vlade. Mi nećemo dozvoliti još jedne kriminalne izbore i da ih Grujevski organizuje. Na sastanku su učestvovali lideri partije Albanaca Ali Ahmeti i Menduh Tači, a bili su prisutni i ambasadori SAD-a i Evropske unije u Makedoniji, Jess Bailey i Ivo Oraf. Nezadovoljstvo jučerašnjim pregovorima je iskazao i eurokomesar Hahn, koji je na svom Twitter profilu napisao da je razočaran zbog nedostatka odgovornosti i liderstva kod nekih. U pismenoj izjavi njegove portparolke Maje Kocijančić, Evropska unija poziva sve strane da nađu politički kompromis bez odlaganja, u interesu svoje zemlje i njenih građana, kao i da izađu sa konkretnim predlozima o definisanju već postignutog dogovora u Skoplju 2. juna. Da podsjetimo, na tom susretu u Skoplju je dogovoreno da se u aprilu iduće godine održe prevremeni parlamentarni izbori. A prvi predsjednik Sobranja u nezavisnoj Makedoniji Stojan Andov smatra da iako razgovori u Briselu nisu završili dogovorom, ipak put prema napred postaje jasniji. Prema njemu važno je to što nisu prihvaćeni zahtjevi Grujevskog da on organizuje izbore.
Baranjica na Grujevski se ne prihvatili, to dara onda organizira izbori. Pa se razdira što on ti organizira, će dobije.
Zahtevi Grujevskog su neprihvatljivi. On traži da ponovo organizuje izbore. A naravno, ako ih on organizuje, on će i pobediti, kao i do sada. Tako da mislim da je dobro što se ovako završilo. Na ovaj način je izbegnuta katastrofa. U suprotnom, ukoliko bi bili prihvaćeni zahtevi Grujevskog, kriza bi se samo produbila. Andov smatra da se Grujevski mora povući jer su takozvane bombe opozicije pokazale da u Makedoniji nisu slobodni mediji i institucije, naročito sudstvo i javno tužilaštvo. Naredne korake za rješenje krize Andov vidi u eventualnim većim angažiranjem Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zov rata u Siriji, bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, naziv je analize koju je objavila Atlantska inicijativa. Autori su profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog i publicista Muhamed Jusić. U istraživanju se među ostalim navodi da su od proljeća 2012. u Siriju i Irak otišla 192 odrasla državljanina i najmanje 25 djece. Marija Arnautović razgovarala je sa profesorom Azinovićem. Na ovom smo mjestu izdvojili.
U suradnji sa našim agencijama za provedbu zakona, pa i sa medijima koji su o tome detaljno izvještavali, uspjeli smo rekonstruirati poimenice osobe za koje se vjeruje ili pouzdano zna da su protekle 2,5, zapravo skoro 3 godine putovale u Siriju, ostajale tamo, neke od tih osoba su se i vratile. Ono što je važno reći je da smo vodili računa o zaštiti identiteta tih ljudi kao i o zaštiti naših izvora. Tako da u studiji se ne objavljuje ni jedno ime praktično, bez obzira što je dobar dio tih imena već bio i dostupan je javnosti. Protiv nekih od tih osoba vode se i sudski postupci. Spomenuli ste brojku od 330 ljudi. To je brojka koju je objavio Londonski institut za istraživanje procesa radikalizacije. Međutim, to je procjena. Do tih je procjena teško doći i mi bismo zapravo te procjene samo trebali shvatiti kao neku vrstu alata koji bi nam pomogao da shvatimo dubinu tog problema. Sa bosansko-hercegovačkim državljanima postoji jedan dodatan problem, a to je što se njihovi odlasci ne mogu registrirati kada se događaju iz zemalja u kojima oni žive, a ne žive samo Bosni i Hercegovini. 1.300.000 državljana Bosne i Hercegovine živi izvan granica ove zemlje. Prema tome vrlo je teško znati koliki je stvarni broj ljudi s našim državljanstvom koji se nalaze u Siriji i Iraku.
Zanimljiv dio istraživanja je koji se tiče žena koje su odlazile na ova ratišta. O tome se zaista malo govori u Bosni i Hercegovini. Kažete da ih je najviše otišlo 2013. godine, njih 24. Ja ću sada iscitirati dio iz istraživanja. U nekoliko slučajeva žene su dolazile u Siriju bez pratnje muževa, braća ili očeva, što im je stvaralo probleme i bile su izložene pritisku. Takve situacije u nekim slučajevima dovodile su do dramatičnih zapleta, piše to u istraživanju. Kakvih konkretno dramatičnih zapleta?
Upravo iz razloga koje sam naveo na početku studije, mi ne možemo otkrivati sve do čega smo došli tokom istraživanja. Naprosto radi se o individualnim sudbinama osoba koje su nekad i teško patile zbog svojih izbora u životu. Ali se zapravo ne fokusiramo na stvarne društvene probleme i koji ih navode da odlaze, ali i koji posljedično nastaju zbog tih odlazaka. Imamo slučajeve oca iz okoline zajednice koji je otišao poginuo u Siriji nakon nekoliko dana i za sebe ostavio nezbrinutu suprugu i petero djece. Pitanje u kakvim okolnostima odrastaju ta djeca. Imamo slučaj državljanina Bosne i Hercegovine koji je praktično bez dopuštenja supruge odveo njihovo zajedničko dijete iz Italije u Siriju. On je poginuo u roku od 7 dana. Dječak od 4 godine je usvojen od strane jedne druge familije koja je također u Siriji. Otac te familije je također nakon nekoliko mjeseci poginuo u Siriji. Sad ga je usvojila treća familija. Znači imate dječaka od 5 godina koji u roku od nekoliko mjeseci dva puta gubi oca. Pitanje je kakve to posljedice dugoročno psihosocijalne ostavlja ne samo na tu mladu individuu nego i na mnoge druge.
O posljedicama navedenog i ostalim nalazima istraživanja odlasku građana Bosne i Hercegovine u Siriju i Irak profesora Vlada Azinovića i teologa i publiciste Muhameda Jusića poslušajte šire u dokumentima dana koji slijede ili na našoj web stranici pronađite i intervju u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
Darko Rundek, slavni hrvatski muzičar nizom koncerata u beogradskoj Barutani, počinje promociju novog albuma svog benda Runde Cargo Trio. Prethodno je novi album Mostovi predstavio na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak prijatelja, tamo je bio i naš Eni Zebić.
Stari prijatelji ne lažu, kaže stara istina, i to je možda bio motiv Darku Rundeku da novi album Runde Cargo Trio Mostovi predstavi na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak ljudi koji zna već decenijama. Po reakcijama publike može se reći da je album izdržao ovaj težak test, a o albumu, budućoj turneji i njegovoj muzici kratko smo s Rundekom razgovarali nakon koncerta.
To je drugi album Runde Cargo Trio, prvi se zvao Plavi avion, izašao je prije skoro 5 godina i dugo smo ga spremali, radili smo na njemu puno, radili smo ga uglavnom na Braču u studiju koji se ja tamo napravio, to je naš studio, a prvi veći koncert su zapravo u Beogradu. Imamo koncerte na Barutani u Kalemegdanu 12. i 13. 6. Onda imamo koncert u Tvornici u Zagrebu 18. 6. i na tvrđavi Mihovil, jel, u Šibeniku. To je promotivni koncert za južni dio Hrvatske.
Čemu se u stvari u toj priči radi?
Album nekako se stalno vraća na par tema na razne načine. To su, čini mi se, teme s jedne strane vezane su uz to da živimo okruženi raznim vrstama manipulacije. A jedno od glavnih sredstava teme manipulacije to je zastrašivanje. Mi stalo smo nekako zastrašivani, zabrinuti, ono, tako da album nekako pokušava okrenuti pogled prema radosti življenja sad, prema povjerenju, prema prijateljstvu, prema nečem što su neke stvarne ljudske vrijednosti.
Kako si zadovoljan ovaj svojom percepcijom u javnostima na prostoru Exiu?
Kad god izađe neki novi album, postoji jedan interes, koliko je on masovan, ne znam, ono, mediji su nam otvoreni i mislim da i u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, isto u Crnoj Gori imamo svoju publiku, imamo medije koje zanima što imamo za reći i što imamo za osvirat. Tako da mislim da smo percipirani na jedan točan način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo slušaoce da mnogo više sadržaja nudimo na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti i na Facebooku i Twitteru. A za koji trenutak, za one koji ostaju sa nama, slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Poslušajte šta je pokazala analiza stručnjaka za terorizam profesora Vlada Azinovića o učešću građana Bosne i Hercegovine na ratištima u Iraku i Siriji.
Ono što je važno reći je da smo vodili računa o zaštiti identiteta tih ljudi kao i o zaštiti naših izvora. Tako da u studiji se ne objavljuje ni jedno ime praktično, bez obzira što je dobar dio tih imena već bio i dostupan javnosti, protiv nekih od tih osoba vode se i sudski postupci.
Zašto je blokirano formiranje suda za ratne zločine na Kosovu i pored upornih pozivanja Prištine da to učine sa svih relevantnih međunarodnih adresa?
Analitičari i opozicija koja se protivi formiranju ovog suda, međutim ponavljaju da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova i zato se odugovlači sa njegovim formiranjem. Naročito je to slučaj kod pojedinih poslanika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija.
Može li učesnik Dubrovačkog ratišta Milivoje Katnić biti crnogorski tužilac u čijoj će nadležnosti biti procesuiranje ratnih zločina? Dalibor Kavuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki.
Zašto ni 14 godina poslije ubistva jagodinskog novinara Milana Pantića javnost u Srbiji ne zna ko su počinioci zločina? Bivši operativac MUP-a Živorad Jovanović.
Najverovatnije, a mislim da je to osnovni razlog, da istraga kada je izvršeno to ubistvo nije urađena temeljito i detaljno.
O čemu pišu kod vas bilo je centralno pitanje u debati na kojoj su sinoć u Beogradu učestvovali pisci sa Kosova i Srbije, Albatros Ređaj.
Mislim da bi trebalo da kroz naš rad edukujemo naše vođe kako bi postali svesni istorijske i lične odgovornosti koju dele.
Zašto na Trubački festival Guča u buduće neće pjevati estradne zvijezde tipa Cece i Jase Lukasa? Sabor više neće biti talac folk zvijezda, kaže jedan od nosilaca priznanja Zlatna truba Gvozden Rosić.
Trubači su pocijepanim opancima pravili sabor i u pocijepanoj odreći narodnoj nošnji, dok se doveli sabor do vrhunca, onda se okreće, dolaze estradne zvijezde kojima nije mjesto tu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zov rata u Siriji, bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, naziv je analize koju je objavila Atlantska inicijativa. Autori su profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog i publicist Muhamed Jusić. Prvi put o nekim se detaljima odlaska BH državljana na strana ratišta precizno govori. Prije svega podaci o broju ljudi koji su otišli ili tačnim datumima prvih odlazaka. U istraživanju se navodi da su od proljeća 2012. u Siriju i Irak otišla 192 odrasla državljanina i najmanje 25 djece. Povod je to da Marija Arnautović detaljnije o svemu razgovara sa jednim od autora, profesorom Vladom Azinovićem.
Do sada se baratalo sa podatkom o 330 ljudi, makar su tako mediji prenosili, koji su otišli iz Bosne i Hercegovine u Siriju ili Irak. Vi govorite od 192, ako se ne varam, odrasla državljana i 25 djece. Na čemu se baziraju podaci u ovom istraživanju?
U suradnji sa našim agencijama za provedbu zakona, pa i sa medijima koji su o tome detaljno izvještavali, uspjeli smo rekonstruirati poimenice osobe za koje se vjeruje ili pouzdano zna da su protekle 2,5, prvo skoro 3 godine putovale u Siriju, ostajale tamo, neke od tih osoba su se i vratile. Ono što je važno reći je da smo vodili računa o zaštiti identiteta tih ljudi kao i o zaštiti naših izvora. Tako da u studiji se ne objavljuje ni jedno ime praktično, bez obzira što je dobar dio tih imena već bio i dostupan javnosti, protiv nekih od tih osoba vode se i sudski postupci. Spomenuli ste brojku od 330 ljudi, to je brojka koju je objavio Londonski institut za istraživanje procesa radikalizacije, međutim to je procjena. Do tih je procjena teško doći i mi bismo zapravo te procjene samo trebali shvatiti kao neku vrstu alata koji bi nam pomogao da shvatimo dubinu tog problema. Sa bosansko-hercegovačkim državljanima državljanima postoji jedan dodatan problem, a to je što se njihovi odlasci ne mogu registrirati kada se događaju iz zemalja u kojima oni žive, a ne žive samo u Bosni i Hercegovini. 1.300.000 državljana Bosne i Hercegovine živi izvan granica ove zemlje, prema tome vrlo je teško znati koliki je stvarni broj ljudi s našim državljanstvom koji se nalaze u Siriji i Iraku.
Zanimljiv dio istraživanja je koji se tiče žena koje su odlazile na ova ratišta, o tome se zaista malo govori u Bosni i Hercegovini. Kažete da ih je najviše otišlo 2013. godine, njih 24. Ja ću sada iscitirati dio iz istraživanja. U nekoliko slučajeva žene su dolazile u Siriju bez pratnje muževa, braća ili očeva, što im je stvaralo probleme i bile su izložene pritisku. Takve situacije u nekim slučajevima dovodile su do dramatičnih zapleta, piše to u istraživanju. Kakvih konkretno dramatičnih zapleta?
Upravo iz razloga koje sam naveo na početku studije, mi ne možemo otkrivati sve do čega smo došli tokom istraživanja. Naprosto radi se o individualnim sudbinama osoba koje su nekad i teško patile zbog svojih izbora u životu. Ali znamo za slučajeve djevojaka koje su iz humanitarnih pobuda željele i otišle su u Siriju da bi pomagale ranjenicima na frontu. Međutim, bile su prisiljavane ili da im se dodijeli skrbnik ili da se nasilno udaju. Neke od njih su ostale i neželjeno trudne. Neke su uspjele pobjeći, neke nisu. Dakle, cijeli taj proces odlazaka u Siriju nosi sa sobom jedan niz vrlo ozbiljnih socijalnih problema koji na kraju mogu prerasti naravno i u sigurnosne, ali dobar dio tih problema ostaje potpuno mimo radara, kako se kaže. Ali se zapravo ne fokusiramo na stvarne društvene probleme i koji ih navode da odlaze, ali i koji posljedično nastaju zbog tih odlazaka. Imamo slučajeve oca iz okoline Zenice koji je otišao poginuo u Siriju nakon nekoliko dana i za sebe ostavio nezbrinutu suprugu i petero djece. Pitanje u kakvim okolnostima odrastaju ta djeca. Imamo slučaj državljanina Bosne i Hercegovine koji je praktično bez dopuštenja supruge odveo njihovo zajedničko dijete iz Italije u Siriju. On je poginuo u roku od 7 dana. Dječak od 4 godine je usvojen od strane jedne druge familije koja je također u Siriji. Otac te familije također nakon nekoliko mjeseci poginuo u Siriji. Sad ga je usvojila treća familija. Znači imate dječaka od 5 godina koji u roku od nekoliko mjeseci dva puta gubi oca. Pitanje je kakve to posljedice dugoročno psihosocijalne ostavlja ne samo na tu mladu individu nego i na mnoge druge.
Kako se dakle došlo od humanitaraca, vjerskih učitelja, instruktora, ali tako vojnih, kako kažete u istraživanju, do učesnika u ratovima?
Ja mislim da se zapravo u Bosni i Hercegovini reflektirala promjena koja se događala u Siriji. Ako se prisjetimo prije 3,5 ili skoro 4 godine kad je počeo rat tamo, mi smo svi bili za snage opozicije, bili smo svi protiv režima Bašara al-Asada i svi smo priželjkivali neku vrstu vojne intervencije, pogotovo nas koje je situacija u Siriji podsjećala na ono što se događalo u Bosni. I ljudi su odlazili tamo iz najčistijih pobuda. Međutim, kako se mijenjala situacija u Siriji, kako su određene frakcije sa nekom ideološkom matricom sticale prednost i jačale i na kraju prerasle ono što danas zovemo ISIL, tako se i ciljna grupa kojoj je ta priča u Siriji bila posebno atraktivna ili je s njom doživljavala neku vrstu identifikacije, vrijednosne i identitetske, mijenjala i od ljudi koji su kretali iz najplemenitijih pobuda koje su onako univerzalističke što se vrijednosnog sistema tiče. Došli smo do toga da u Siriju danas odlaze ljudi koji se više ne žele vratiti, koji u Siriji ne vide samo rat, nego vide iseljenje iz jedne nevjerničke sredine i prelazak u jednu vjerničku sredinu u kojoj žele da žive. Dakle, u Bosni i Hercegovini se postupno reflektirala ta promjena stanja u teatru operacija u Siriji i kasnije u Iraku.
Evo za kraj nešto o čemu čini mi se dosta da se nije govorilo, makar ne u bosansko-hercegovačkim medijima, a to je da su neki ljudi koji su otišli upravo iz Bosne i Hercegovine preuzeli vodeće funkcije, možemo li ih tako nazvati, u ISIL-u. To se govori u vašim istraživanju.
Pa mi smo vidjeli iskaze nekih ljudi koji su se vratili sa ratišta i koje su davali policijama u regiji. I iz tih iskaza je vidljivo da je najmanje dvoje do troje ljudi preuzelo dosta značajne uloge. Neki u vojno-operativnim stvarima, neki u administrativnim jer su preuzeli dosta visoke funkcije u nekim lokalnim organima vlasti. Jedna od osoba, čovjek koji je pravomoćno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine zbog nelegalne trgovine ljudima, se sada tom aktivnošću bavi u Siriji i Iraku. Jedan je od glavnih ljudi za mrežu kojom se strani borci uvode u Siriju.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama za priliku da govorim.
Bio je to profesor Vlado Azinović, stručnjak za terorizam, sa kojim je Marija Arnautović razgovarala o analizi odlazaka BH državljana u Siriju i Irak, koju je uradio zajedno sa islamskim teologom i publicistom Muhamedom Jusićem. Intervju u cjelini i u video izdanju potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
Evropska unija pozvala je kosovske vlasti da ne odugovlače dalje proces formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Zvaničnici u Briselu podsjećaju da je Skupština Kosova prošle godine ratifikovala sporazum na osnovu razmjene pisava predsjednice Atifete Jahjage i tadašnje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, čime se obavezala da će osnovati sud. Kosovski zvaničnici kažu, a prenosi naša Amra Zajneli, da postoje tri pitanja koja koče dalje procesuiranje za Zakona o specijalnom sudu.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federiki Mogherini, kazala je za naš program da je Kosovo dalo obećanje da će formirati specijalne komore za sumnjive slučajeve ratnih zločina, a za potrebne ustavne izmjene i za zakonodavstvo pomoć je pružila i Evropska unija. U ovlašćenju je Skupštine Kosova da zakaže sednicu za osnivanje specijalnih komora kako ne bi bilo dodatnih kašnjenja po tom pitanju, kazala je ona. Za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine ili posebnih komora potrebne su ustavne promjene, odnosno dvotrećinska većina među poslanicima Skupštine, kao i kod onih iz redova manjinskih zajednica. Odmah nakon toga bi usledilo i glasanje za zakon o specijalnom sudu o kojem je Kosovo pregovaralo sa Evropskom unijom. Zvaničnici vladajuće Demokratske partije Kosova kažu da su tri glavna pitanja o kojima još treba da se pregovara. Radi se o vremenskom roku rada ovog suda i delima koji bi bili predmet suda, o istinitosti svedočenja i o povratku sudske arhive Kosovu. Adem Grbovci, šef poslaničke grupe ove partije, kaže da zakon treba da bude jasan po pitanju vremenskog okvira njegovog rada. Zatim, treba da se jasno odredi i jednakost stranaka u sudu, odnosno da se uzmu u obzir kredibilni svedoci, a ne oni koji bi iz celog ovog procesa dobili to da žive u neku drugu evropsku državu. Grabovci dodaju da je za kosovsku stranu važno da se na kraju arhiva ovog suda vrati Kosovu, zato što, kako navodi, to je deo istorije o čemu, barem delimično, narod Kosova treba biti informisan. Analitičari i opozicija koja se protivi formiranju ovog suda, međutim, ponavljaju da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova i zato se odugovlači sa njegovim formiranjem. Naročito je to slučaj kod pojedinih poslanika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Adem Grbovci pa kaže da ova partija samo traži dodatna pojašnjenja i da nije protiv osnivanja suda. Želim da pojasnim da niko od nas nije protiv pravde. Spremni smo da sarađujemo i dokazali smo i u prošlosti da smo otvoreni za saradnju, a kako bi se ova pitanja raščistila. Insistiramo na fair, pravedan i nepristrasan proces. Proces koji će doprineti uklanjanju bilo kakve magle koja se digla iznad oslobodilačke vojske Kosova, kazuje Grabovci. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope o navodnoj trgovini bivših pripadnika OVK organima srpskih civila tokom 1999. i 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog tužioca u čijem je opisu posla procesuiranje nikad rasvjetljenih ratnih zločina? Pitanje je ovo koje se otvorilo nakon informacije da je učesnik sramnog pohoda Crne Gore na Dubrovnik, sudija Milivoje Katnić, jedan od glavnih kandidata za funkciju specijalnog tužioca. Slušamo Petra Komnenića.
Dvije nevladine organizacije tražile su od vrhovnog državnog tužioca da prije mogućeg izbora sudije apelacionog suda Milivoja Katnića na mjesto glavnog specijalnog tužioca rasvijetli optužbe koje Katnića, koji slovi za glavnog kandidata na tu poziciju, vezuju sa ratnim zločinima 90-ih. Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu. Katnić je još tada ustvrdio da ta osoba, citiram, laže, a danas kaže da tu neistinitu priču pokreću oni krugovi kojima smeta da na poziciju specijalnog tužioca bude izabran, citiram, čovjek od zakona. Katnić ne spori da je bio jedan od 10 oficira koji su u tom periodu u Cavtatu obavljali civilnu vlast, jer ona, kako je objasnio, nakon borbenih dejstava nije funkcionisala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja je inicirala ovu temu, kaže da je neophodno da na važnu poziciju u tužilaštvu dođe čovjek sa neupitnom biografijom.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki. Oni su se našli u nadležnosti glavnog specijalnog tužioca upravo na insistiranje civilnog sektora, jer u prvobitnoj verziji izmjena i dopuna zakona o tužilaštvu oni su praktično nestali negdje u prevodu.
Sa druge strane, Goran Rodić, danas ugledni advokat koji sam dolazi iz vojnog pravosuđa, kaže da ne vidi elemente koji bi Katnića onemogućili da bude izabran na funkciju za koju se kandidovao.
Sudija Katnić se izjasnio po pitanju njegovog učešća 1991. godine da je kao pravnik bio na području Dubrovačkog ratišta sa svojim zadacima i ulogom koji je imao od strane organa komande. Znači, smatram da kako za njega, tako i za bilo koga drugog, ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, da samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, kao koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
U crnogorskom društvu su na brojnim rukovodećim funkcijama mnogi ljudi koji su bili aktivno uključeni u ratna dešavanja s početka 90-ih. Lustracija nikada nije sprovedena, a ti ljudi su prisutni i u vrhu vlasti i u opoziciji. Uprkos optužbama da su zbog tog angažmana morali i krivično odgovarati, ljudi koji su se u to vrijeme nalazili na odlučujućim pozicijama nikada se nisu našli na optuženičkoj klupi. Daliborka Uljarević smatra da je to korijen problema.
Činjenica da Crna Gora nije iskusila smjenjivost vlasti, a samim tim ni onih ljudi koji su na različite načine učestvovali u ratnim događajima početkom 90-ih i koji nose punu političku, ako ne i koju drugu odgovornost, je svakako značajan limitirajući faktor za kompletan proces suočavanja sa prošlošću, uključujući procesuiranje ratnih zločina. Pri čemu ne kažemo unaprijed da Katnić neko ko zaista nosi punu odgovornost za ona radnje za koje ga optužuje bivši zatvorenici iz Morinja, već da ima obavezu da dokaže da to nije tačno, a to se ne dokazuje svakako javnim saopštenjima, već u proceduri koju on kao sudija jako dobro poznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O čemu pišu kod vas bilo je centralno pitanje u istoimenoj debati u kojoj su sinoć u galeriji Hub u Beogradu učestvovali pisci sa Kosova i Srbije u okviru festivala Mjesec dana Prištine u Beogradu. Šta su dometi dosadašnjih književnih projekata između dvije zemlje? Koliko su stereotipi prisutni u književnosti i može li prevođenje albanskih i srpskih pisaca biti stabilniji most pomirenja od političkih sporazuma? Sve su to bile teme o kojima su govorili Albatros Sređaj, Gezim Aliju, Jasna Dimitrijević i Saša Ilić. Zabilježio Dušan Komarčević.
Po završetku rata na Kosovu tokom 2000-ih na tamošnju književnu scenu stupa nova generacija autora. Teme na koje se savremeni albanski pisci sa Kosova fokusiraju su novi model života i pitanje identiteta, kaže prizrenski pisac Albatros Ređaj.
For generations we have treated ourselves like victims.
Generacijama unazad smo sebe tretirali kao žrtve i krivili druge, uglavnom Srbe i ranije Otomansko carstvo, za sve loše što nam se dogodilo. Sada nismo više u toj ugodnoj poziciji da optužujemo druge. To je dovelo do toga da pitanja identiteta i samoostvarenja postanu dominantne teme u savremenoj albanskoj književnosti. Jedan od savremenih kosovskih autora je i Gezim Aliju. U svom prvom romanu koji nosi naslov U krugu ružnih, ovaj prištinac bavio se negativnim tendencijama u kosovskom društvu u periodu nakon Kumanovskog sporazuma.
This is a metaphoric title. So there is a club who is concerned to destroy the beauty.
Naslov je metaforičan. Reč je o klubu koji se trudi da uništi lepotu i uspostavi ružnoću kao glavnu estetsku vrednost. To je alegorični roman o razvoju novog društva na Kosovu nakon rata.
In the new society of
Kosovo after the war.
No, koliko čitaoci u Srbiji imaju mogućnost da prate ove trendove na književnoj sceni Kosova? Na policama pojedinih knjižara u Beogradu moguće je pronaći zbirku pesama Arbena i Drizija, Zveri vole otadžbinu ili antologiju savremene kosovske književnosti pod naslovom Iz Prištine s ljubavlju. Ovih dana objavljen je i roman Milijarder Vetona Surojija. Spisateljica Jasna Dimitrijević smatra da je razmena u književnoj produkciji između Srbije i Kosova još uvek slabašna.
Sjajno je što postoje festivali kao što je ovaj i kao što je Radite Dobar dan i Poliv od koga, koliko mi se čini, sve krenulo, ali ne mogu da ne primetim da postoji neki zid između umetnika iz Srbije i Kosova, naročito kad je književnost u pitanju.
Uzroke za postojanje tog zida pisac Saša Ilić vidi između ostalog u baštinjenju stereotipa i govora mržnje koji u određenim trenucima eskaliraju u javnom prostoru Srbije. Kao primjer navodi medijsku hajku na premijera Albanije Edija Ramu prilikom njegove posete Srbiji. Jedna naslovna strana mu je posebno ostala u sećanju.
Veliki naslov dole piše Edi Rama šiptar bez srama, to je bila naslovnica Informera. To su neke stvari koje su prisutne u srpskom društvu i sa kojim je teško izaći na kraj. Iako se neprestano govori naravno o približavanju u Evropskoj uniji i nekom dovođenju u red raznih stvari, pa i medija.
Iako kaže da u kosovskoj književnosti i javnom prostoru nisu prisutni tako brutalni primjeri kao ovaj koji je Ilić naveo, Albatros Ređaj napominje da je primetio drugu negativnu pojavu.
They don't really like talking about the Serbs in literature.
Pisci ovde ne vole da u književnosti govore o Srbima. Dakle, postoji i dalje tendencija da se stvari prikazuju crno-belo. Mislim da je ovo glavni stereotip u savremenoj umetnosti, ne samo u književnosti, da ljudi u svom javnom poslu ignorišu činjenicu da onaj deo sveta iznad granice ili administrativne linije, kako god hoćete, postoji.
Administrative line doesn't really matter, exists.
Prošlo je 16 godina od okončanja rata na Kosovu i dve otkako je u Briselu potpisan sporazum između Beograda i Prištine, za koji mnogi tvrde da je relaksirao odnose između ovih zemalja. Ipak Jasna Dimitrijević smatra da pomirenje ne dolazi od ozgo, već kroz kulturnu razmenu.
Ako nema tog kontakta, imamo jednu priču koju nam interpretira establishment, akademija nauka. I mislim da je u tom, da su ti možda individualni pomaci i saradnja poput ove da mnogo doprinose.
Albatros Ređaj međutim upozorava da sve ono što umetnici grade godinama, političari mogu da sruše za jedan dan. Stoga, kaže, radi na knjizi pod naslovom Pisma iz budućnosti, koja bi trebalo da bude objavljena iduće godine.
Basically, my fear that they will end up in a new cycle of conflict.
U njoj pišem o svom strahu da ćemo završiti u novom krugu konflikta. Taj strah postoji u meni i mislim da kao umetnik treba da pišem o tome. Umesto što pokušavamo jedni druge da zadivimo, mislim da bi trebalo da kroz naš rad edukujemo naše vođe kako bi postali svesni istorijske i lične odgovornosti koju dele.
And personal responsibility they share.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Navršilo se 14 godina od ubistva novinara Milena Pantića, dopisnika beogradskih večernjih novosti iz Jagodine, a ubice i nalogodavci tog zločina još uvijek nisu otkriveni. Branko Vučković i na ovu godišnicu podsjeća.
Milan Pantić najčešće je pisao o kriminalu i korupciji u Jagodini i Pomoravskom okrugu, a njegovi tekstovi izazvali su brutalnu reakciju moćnika koji su se osjetili ugroženim, zbog čega je svoju novinarsku hrabrost platio životom. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odgovor na pitanje ko su ubice Milana Pantića nalazi u njegovim tekstovima.
Ubeđen se zapravo da onog trenutka kada mi budemo tačno otkrili šta je u seriji napisa o korupciji koju je objavio pokojni kolega Pantić, toliko naljutilo moćnike da su rešili da ga ubiju, da ćemo tog trenutka biti na pravom putu da otkrijemo i ko su ubice.
U potrazi za ubicama pripadnici policijske uprave u Jagodini Jagodini i Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije proverili su preko 2000 lica i obavili više stotina razgovora u cilju provere svih dobijenih informacija. Odmah posle ubistva policija je napravila fotorobot potencijalnog ubice i raspisala nagradu od tadašnjih 300.000 nemačkih maraka, ali ubica nije pronađen. Živorad Jovanović, bivši operativac MUP, sada vlasnik detektivske agencije OZNA iz Kragujevca, kaže za naš program da su nemaran odnos policije prilikom uviđaja i nedostatak političke volje glavni razlozi što ovo ubistvo nije rasvetljeno ni posle 14 godina.
Najverovatnije, a mislim da je to osnovni razlog, da istraga kada je izvršeno to ubistvo nije urađena temeljito i detaljno. Tako da nisu na licu mjesta prorađeni neki tragovi detaljni i koji bi ukazali na lice koje bi moglo da izvrši ovo krivično delo. Također mislim da nije bilo političke volje u tom periodu da se reši to ubistvo.
Jovanović pojašnjava da svako krivično delo koje se ne reši u nekom optimalnom roku od najviše godinu dana na neki način počinje da zastareva, pa je sve teže za rasvetljavanje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi pravilnik popularnog Dragačevskog sabora trubača nalaže da se u Guči tokom trajanja manifestacije može čuti isključivo trubačka muzika. Na predstojećem 55. po redu saboru stoga neće biti gostovanja poznatih izvođača novokomponovane narodne muzike, poput Svetlane Ražnatović-Cece ili Ace Lukasa, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Organizatori ističu da na ovaj način saboru žele da vrate izvorni sjaj i reputaciju. Bilježi Vladimir Nikitović.
Po rečima Zorana Vučićevića, direktora Centra za kulturu u Guči, ustanove koja se stara o programu sabora, na saborskim pozornicama, varoškim ulicama, u kafićima i po čatrama, bit će zabranjena bilo koja druga muzika osim trubačke. Da li se ova odluka poštuje, kontrolisaće komunalna inspekcija, koja će kažnjavati sve one koji je budu kršili. Na ovaj korak organizatori su se odlučili nakon što su saznali rezultate ankete univerzitetskih profesora Vladimira Senića i Veljka Marinkovića, kaže Zoran Vučićević.
Jedno pitanje je bilo upravo za koju su vrstu muzike. Preko 85% se građana izjasnilo da je za trubačku muziku. Jako mali procenat je, znači broji se desetine ljudi koji su se izjasnili za Cecu, za Miroslava i za druge eskadne zvezde.
Bivši direktor Centra za kulturu Adam Tadić, za vreme čijeg su mandata koncerti estradnih zvezda na saboru u Guči postali standard, kaže da je i prethodno rukovodstvo pokušavalo da stane na put novokomponovanoj muzici, ali da to nije bilo moguće, baš kao što, kako ističe, neće ni ove.
Svih nas je želja bilo da na saboru trubača bude trubačka muzika, ali dolaze na saboru mnogi drugi ljudi koji vole pored trubački drugu neku muziku. Mislim da oni to teško će da ispune.
Odluku novog rukovodstva sabora pozdravljaju trubački orkestri kako sa juga, tako i sa zapada Srbije. Bojan Krstić iz Vladičino Hana kaže da su orkestri proteklih godina vodili neravnopravnu borbu sa etabliranim estradnim imenima.
Meni je bilo i krivo, eto zašto, za na primjer, eto moj orkestar ili bilo čiji sa juga, da ne dođe da da jedan koncert od pola sata, 45 minuta ili sat vremena. Eto dođu oni i plati ih, ne znam, 20-30 hiljada eura, nisam upućen u tome, ali nama trubačima mislim da je svima bilo krivo, a nisu imali kome da kažemo to.
Sa Krstićem se slaži njegov kolega Gvozden Rosić iz Dragačeva, jedan od nosilaca priznanja Zlatna truba. On naglašava da sabor već godinama nije ono što je bio, jer je postao talac sponzora i estradnih zvezda.
Sabor je izgubio ono što svi pričaju o tome, izgubio dušu. Samo takmičenje je bačeno u ćor sokak, sve je drugo preče na saboru. Trubači su posjepanim opancima pravili sabor i u posjepanoj odeći narodnoj nošnji, dok su doveli sabor do vrhunca, onda se okreće, dolaze estradne zvezde kojima nije mesto tu i dolaze pivari koji komanduju sa sabor.
S druge strane, bivši prvi čovjek sabora Adam Tadić smatra da ova manifestacija gostovanjem novokomponovanih pevača nije izgubila ništa od svoje autentičnosti.
Ništa sabor nije izgubio, samo je se proširio programske sadržaje, povećavao, proširivao, podobio, kako hoćete. Sabor izvor, ono što je saborsko bilo na prvom saboru, to vam tvrde da je bilo i na 54. sabor.
A iako je Ministarstvo kulture Republike Srbije godinama dotiralo sabor trubača, resorni ministar Ivan Tasovac nije želao da se izjašnjava povodom uvođenja novina koje bi trubačkoj smotri u Dragačevu trebalo da vrate barem delić starog sjaja.
To zaista nije
u moje nadležnosti. Što se tiče festivala, generalno, znači potpuno svejedno da li je u pitanju Exit, da li je u pitanju Guča, to su turističke manifestacije. Ja sam čovjek koji se bavi kulturom.
55. Dragačevski sabor trubača trajeće 7 dana, od 3. do 9. avgusta. Ove godine promenjen je stručni žiri na finalnom takmičenju, kao i izbor za članove ovog tela. Sastav žirija neće se znati gotovo do samog takmičenja, kako bi se izbegle sumnje u regularnost. Za Radio Slobodna Evropa, iz Guče, Vladimir Nikitović.
U ovih pola sata toliko, na pažnjom zahvaljuju Mahir Lešani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ovo i mnogo više sadržaja možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.